είδατε οι περισσότεροι τον κτηνοτρόφο που αποχαιρετούσε ουσιαστικά το κοπάδι του εδώ στο μικρό μοναστήρι Θεσσαλονίκης. Λόγω κρούσματος ευλογιάς αποφασίστηκε να σφαγιαστεί και νομίζουμε ότι θα γίνει σήμερα αυτό. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλόπουλο. Είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν καθηγητής κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κάποτε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιάτρων Μικρών Μυρικαστικών. Οπότε γνωρίζει καλύτερα αυτά τα θέματα με τις συγκεκριμένες φυλές, τις ιστορικές, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα,
κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας και καλημέρα στο ακρότηριό σας.
Έχετε δει και εσείς αυτό το βίντεο, έτσι, που μας έχει συνταράξει.
Κοιτάξτε, κατά τύχη, την Πέμπτη που μας πέρασε το απόγευμα, ο κύριος Θεοφίλου μαζί με μια κυρία, μάλλον την κόρη του, από ό,τι κατάλαβα στη συνέχεια, με είχαν πάρει τηλέφωνο και με ρωτούσαν τι συμβαίνει με την ευλογιά όταν περάσει, όταν δηλαδή υπάρξει το κρούσμα και στη συνέχεια τα ζώα επιβιώσουν. Οπότε και στη συνέχεια είδα τα βίντεο στο YouTube του κυρίου Θεοφίλου. Δηλαδή τη στιγμή την Πέμπτη που συζητούσα στο τηλέφωνο μαζί τους, δεν είχα καταλάβει για ποιους ανθρώπους επρόκειτο. Στη συνέχεια τους γνώρισα, ας πούμε.
Οπότε επικοινώνησαν μαζί σας προφανώς για να τους ενημερώσετε τι ισχύει με τις ιστορικές φυλές, έτσι?
Όχι, όχι.
Αλλά...
επικοινώνησαν μαζί μου για να το ξέρανε τι συμβαίνει με τις ιστορικές φυλές. Όχι τις ιστορικές, τις εγχώριες φυλές. Επικοινώνησαν όμως μαζί μου με το ερώτημα τι συμβαίνει όταν ένα κοπάδι αναρρώσει από ευλογιά και εάν είναι επικίνδυνο για την περιοχή. Αυτό ήταν το ερώτημα που μου θέσανε εμένα.
Να σας θέσουμε και εμείς αυτό το ερώτημα, λοιπόν. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί ακριβώς αυτή είναι που ισχύει και το συγκεκριμένο κοπάδι, τα 450 πρόβατα του κυρίου Θεοφίλου.
Ναι, τα εναπομείναντα. Ήταν, λέει, 700 και τώρα του έχουν μείνει 400 τόσα πρόβατα. Ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα περάσει η ευλογιά από το κοπάδι, γνωρίζουμε με τα βεβαιότητας ότι πλέον τα εναπομείναντα ζώα δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο διασποράς της μόλυνσης. Όπως ξέρετε, η επιβολή από το κράτος της σφαγής του κοπαδιού είναι μια βαρβαρότητα, η οποία όμως δικαιολογείται γιατί υπάρχει κίνδυνος να μολυνθούν τα γύρω κοπάδια και εν γέννη υπάρχει κίνδυνος για την εθνική αγροτική οικονομία. Από τη στιγμή που έρεται αυτός ο κίνδυνος, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να προχωρήσει το κράτος και να επιβάλλει σφαγή του κοπαδιού.
Άρα σε αυτή την περίπτωση τι ισχύει, αφού όπως είπατε και εσείς, και αυτό είναι που διαβάσαμε και εμείς στο ρεπορτάζ, είχαν νοσήσει τα πρόβατα. Αυτά τα 450 είναι αυτά που απέμειναν τα υγιή, δηλαδή ότι έχουν ξεπεράσει την νόσο, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, δεν αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο προχωράει η σφαγή και μάλιστα σε αυτή τη φάση, γιατί όταν νόσησαν τα άλλα δεν είχε γίνει σφαγή του κοπαδιού. Τότε ίσχυε ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Τώρα να σας ξεκαθαρίσω. Υπάρχουν δύο νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν τέτοια θέματα. Ο ένας νόμος είναι ο 429 του 2016 και υπάρχει μια επεξήγηση για αυτόν, ο 687 του 2020. Αυτοί λοιπόν οι δύο νόμοι δεν προβλέπουν το τι θα γίνει συγκεκριμένα με την ευλογιά, αλλά έχουν για διάφορα νοσήματα τα οποία προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε, αν υπάρξουν κάποια στιγμή, διάφορες οδηγίες. Σε αυτούς λοιπόν τους νόμους δεν υπάρχει κάποια ρήτρα η οποία να επιβάλλει ότι τα ζώα τα οποία μείνανε στο τέλος υγιή από μια τέτοια επιδημία ότι θα πρέπει να σφάζονται. Ούτε υπάρχει κάποια νομοθεσία του ελληνικού κράτους που να επιβάλλει σε αυτή τη φάση τη σφαγή. Απέναντίας υπάρχουν διάφορες ρήτρες μέσα σε αυτή τη νομοθεσία που σας διάβασα, οι οποίες λένε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να εκτιμούν εάν υπάρχει ρίσκο για μετάδοση της νόσου και έτσι να ενεργούν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο οποιοδήποτε καλόπιστος μπορεί να το κοιτάξει. Στον 687 που σας ανέφερα υπάρχει ένα άρθρο 12, η παράγραφος 4β, όπου λέει σε επίγον, όταν κάνεις εμβολιασμό, όταν έχεις τη δυνατότητα να εμβολιάσεις τα ζώα, μπορείς να αναστείλεις τη σφαγή. Δηλαδή, όταν μειώνεται λόγω του εμβολιασμού το ρίσκο να μεταδοθεί η νόσος, σου λέει ότι έχει το δικαίωμα η κτηνιατρική υπηρεσία να σταματήσει τη σφαγή. Οπότε πόσο μάλλον τώρα εδώ που ξέρουμε ότι τα ζώα έχουν ανοσία και είναι υγιή και δεν έχουν κανένα κίνδυνο να μεταδώσουν την νόσο σε γύρω κοπάδια. Άλλωστε στην προσκυμένη περίπτωση, άμα δείτε τα βίντεο που αναφέρει ο κύριος Θεοφίλου, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, λέει ότι αυτός είναι μόνος του σε μια περιοχή η οποία είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από το πιο κοντινό κοπάδι. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος.
Ναι, με ποιο σκεπτικό όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στη σφαγή των ζώων?
Ειλικρινά, από αυτά τα οποία μπορώ να καταλάβω από τα λεγόμενα του κυρίου Θεοφίλου, γιατί εγώ δεν είμαι σε επαφή με τις υπηρεσίες οι οποίες του ζητάνε να γίνει η σφαγή, οι ίδιες οι υπηρεσίες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν τη σφαγή στην περίπτωση του κυρίου Θεοφίλου και του ζητάνε του ιδίου να συνενέσει για να γίνει αυτή η σφαγή. Και αν δείτε τα λεγόμενα του κυρίου Θεοφίλου, ο κύριος Θεοφίλου λέει ότι του λένε ότι αν δεν συνενέσει θα μπορέσει να κρατήσει τα ζώα του, αλλά δεν θα μπορεί να πουλάει τα αρνιά του και να πουλάει το γάλα του. Δηλαδή προσπαθούν, κατά την άποψή μου, να τον εκφοβήσουν για να δεχτεί ο ίδιος τη σφαγή.
Ναι, πάλι όμως δεν καταλαβαίνω. Καλά, εσείς μπορεί να μην γνωρίζετε την απάντηση, γιατί βάσει λογικής δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πιέζεται προς αυτή την κατεύθυνση ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος.
Ακούστε να σας πω. Η εκτίμησή μου τώρα είναι, διότι εγώ δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο οι όποιοι κτηνίατροι που είναι εκεί πέρα ζητάνε κάτι τέτοιο. Κατά πάσα πιθανότητα η υπηρεσία προσπαθεί να εφαρμόσει μία γραμμή την οποία παίρνει από το Υπουργείο. Το ΔΕ Υπουργείο κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες και νομίζει ότι θα πρέπει να επιβάλλει τη σφαγή γιατί υπάρχει κάποιο ρίσκο. Αυτό σας λέω το ρίσκο, εάν κοιτάξουν οι συνάδελφοι που χειρίζονται το θέμα, θα δούνε ότι η νόσος δεν εγκαταλείπει χρόνιους φορείς, οπότε δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πρώτον ότι δεν υπάρχουν χρόνιες φορείς για τη συγκεκριμένη νόσο, τόσο από πειραματικά δεδομένα, και γνωρίζουμε και επιπλέον για ποιο λόγο σε κυταρικό επίπεδο δεν υπάρχει θεωρητική δυνατότητα αυτός ο ιός να δημιουργήσει χρόνιους φορείς. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ιός αυτός, με το που θα μπει μέσα στα κύτταρα και πολλαπλασιαστεί, τα καταστρέφει. Οπότε στη συνέχεια εκτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων και τον εξουδετερώνει. Έτσι λοιπόν, ένα πρόβατο το οποίο θα περάσει τη φάση της ευλογιάς και θα εξηγηθούν οι εξωτερικές πληγές που κάνει η ευλογιά, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μεταφέρει στον οργανισμό του τον ιό αυτό.
Είναι αυτό που λέμε, κύριε καθηγητά, η ανοσία της αγέλης?
Όχι, δεν είναι η ατομική ανοσία του ζώου. Είναι η ατομική ανοσία του ζώου. Και παραδείγματος χάρη να σας δώσω δύο παραδείγματα από ιούς που ξέρουμε ότι μένουν στον οργανισμό. Αυτοί οι ιοί που μένουν στον οργανισμό έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στο κύτταρο και το κύτταρο να συνεχίσει να ζει. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το AIDS του ανθρώπου, πρώτον, και δεύτερον ο επιχείλιος έρπιτας, ο οποίος δεν καταστρέφει το κύτταρο στο οποίο συμβιώνει και έτσι μέσα στο κύτταρο μπορεί να ζει. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει στην ευλογιά.
Τώρα όμως με αυτό μας βάλατε σε σκέψεις γενικότερα για την πολιτική που γίνεται με τη σφαγή των ζώων. Θα μπορούσαν όχι στο συγκεκριμένο κοπάδι, αλλά και σε άλλα κοπάδια που έχουν περάσει την νόσο, ναι, και πλέον είναι υγιή, να μην εφαρμοστεί η σφαγή. Εδώ βλέπουμε ότι οριζόντια καταστρέφονται κοπάδια πόσες χιλιάδες, έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες.
Είναι λυπηρό αυτό το οποίο γίνεται. Τέτοιες περιπτώσεις είχαν πάρα πολλές, από ό,τι μου λένε κτηνοτρόφοι, στην Πιερία, διότι λέει εκεί, στο νομό Πιερίας, είχαν μια διαδικασία που καίγανε τα ζώα που θανατώνονταν. Οπότε επειδή ο καυστήρας λειτουργούσε με ένα ρυθμό και είχε μεγάλη καθυστέρηση, υπήρχαν κοπάδια τα οποία επιβίωσαν μετά την επιδημία της ευλογιάς και για 3 και για 4 μήνες. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή φοβόνται ότι κάποια στιγμή το κράτος θα έρθει και θα επιβάλλει σφαγή υγιών ζώων.
Γραφειοκρατικά δηλαδή, τελείως. Γραφειοκρατικά γίνεται όλα. Ναι, είχαν μπει σε ένα μπλοκάκι να γίνει σφαγή και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να συμβεί. Ενώ είναι υγιή πλέον τα ζώα.
Ναι. Ναι, έτσι όπως το είπατε, και δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος και σας λέω ότι η νομοθεσία δεν καλύπτει αυτή τη σφαγή και το γνωρίζουν κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό και προσπαθούν να πούνε στους παραγωγούς να το ζητήσουν οι ίδιοι, εκφοβίζοντάς τους ότι αν δεν το κάνουν θα μπουν σε μια καραντίνα και δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα.
Δηλαδή τώρα λέμε ότι αυτή η περίπτωση είναι παράλογη όχι μόνο για τη συγκεκριμένη φυλή που λέγεται ότι είναι ιστορική η φυλή του Ρουμλουκιού που είναι τα τελευταία ζώα αυτής της φυλής και πρέπει με κάποιο τρόπο να τη διατηρήσουμε. Υπάρχει και μια ευρωπαϊκή οδηγία από ό,τι είχα διαβάσει για τη διατήρηση της φυλής.
Ναι.
Αλλά γενικότερα σε όλα τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σφαγή όταν αυτά έχουν περάσει αυτό το διάστημα που κάνει τον κύκλο της η ευλογιά. Και πλέον είναι υγιή. Υπάρχει περίπτωση να είναι φορείς, δηλαδή να κολλήσουν άλλα πρόβατα.
Αυτό προσπαθούσα τόση ώρα να σας πω, ότι δεν υπάρχει ούτε καν θεωρητική δυνατότητα αυτός ο ιός να δημιουργήσει χρόνιους φορείς. Δεν υφίσταται αυτό. Και το έχω και ξεκαθαρίσει η βιβλιογραφία. Δεν είναι δηλαδή μια γκρίζα ζώνη στην οποία λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό συμβαίνει, αλλά μπορεί σε μια εξαιρετική περίπτωση να συμβεί κάτι άλλο. Το γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει ποτέ.
Κύριε Χριστοδουλόπουλε, εσείς επειδή είστε ειδικός και γνωρίζετε, ναι, καλό είναι να δίνετε τα φώτα σας στους ανθρώπους που δημιουργούν τους νόμους, τους κανόνες και τα λοιπά. Δηλαδή, και όχι εσείς προσωπικά, φαντάζομαι και άλλοι επιστήμονες στο αντικείμενό σας έχουν αυτή τη γνώση. Δεν υπήρχε ούτε ένας να τους συμβουλέψει ότι αυτό το πράγμα είναι αντιεπιστημονικό σε όσους πήραν τις αποφάσεις για να τα εφαρμόσουν.
Ενδεχομένως να μην ζητήθηκε και η άποψή τους.
Καταρχήν, κοιτάξτε, μην ζητάμε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πτυχίο κτηνιάτρου να ξέρει για κάθε νόσο ότι ακριβώς συμβαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες λίγο τραβηγμένες. Σας λέω όμως ότι από τη στιγμή την οποία όταν με πήραν τηλέφωνο και εγώ έγραψα μια ανακοίνωση στο Facebook, δεν υπήρξε κάποιος συνάδελφος ο οποίος να γράψει στα σχόλια ότι ξέρετε υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Δηλαδή αν κάποιος το κοιτάξει αυτό το θέμα θα δει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Απλώς μέσα στη γραφειοκρατία και στο νόμο ο οποίος εφαρμόζεται ας πούμε οριζοντίως στα πάντα, οι όποιοι συνάδελφοι χειρίστηκαν το θέμα δεν το πρόσεξαν αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι να πούμε τώρα, έχουν σφαγιαστεί χιλιάδες ζώα, κάποια από αυτά νοσούσαν, κάποια όμως ήταν υγιή. Τι να πούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλόπουλος, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν καθηγητής κτηνιατρικής για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.